Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva od
Dmitra Sabinu i Svevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Amerikanci su juče na izborima poznatim kao međuizbori jer su održani na polovini predsjedničkog mandata glasali za nov saziv Kongresa, tačnije za svih 435 poslanika u predstavničkom domu i za trećinu od ukupno 100 mesta u Senatu, ali i za 36 od ukupno 50 guvernera. U nekim državama ili užim zajednicama glasalo se i o pitanjima kao što su legalizacija abortusa, marihuane, gej brakova, zatim o visini minimalne zarade, pravu na nošenje oružja i drugim sličnim pitanjima. Republikanski kandidati preuzeli su potpunu kontrolu nad Kongresom posle velikog uspeha na izborima za Senat i predstavnički dom. Republikanci će imati 52 do 50 četiri senatora i stabilnu većinu u predstavničkom domu. Izlaznost je bila oko 38% na nacionalnom nivou, što je uobičajeno za međuizbore. Potpuni rezultati biće poznati kasno večeras po našem vremenu. Mnogi ove rezultate tumače kao svojevrstan referendum o predsjedniku Baracku Obami, koji je iz Demokratske partije, čija je popularnost pala čak i kod najvatrenijih pristalica, pišu ovog jutra američki mediji na internetu. Obama se, u očekivanju neuspeha, još juče sastao sa predstavnicima republikanaca i demokrata i time započeo razgovore o načinu na koji će se raditi u novim okolnostima, prenosi američka TV mreža CNN. Razgovaramo naravno o ovim izborima i o tome kuda ide Amerika. U studiju je Svetlana Đurđević-Lukić, predsjednica Centra za istraživanje javnih politika i potpredsjednica Foruma za međunarodne odnose. Svetlana, dobar dan.
Dobar dan.
Svetlana, šta će se promeniti pošto su republikanci, makar na dve godine, pošto za dve godine su ponovo bira trećina senata, preuzeli punu kontrolu nad senatom? Kako će izgledati posljednje dve godine Obaminog predsjednikovanja?
Naime, vrlo je važno kako će funkcionisati ovaj 114. kongres, imajući u vidu da je prethodni bio najneefikasniji u dugoj istoriji ove institucije i s obzirom na tu podeljenost u odnosu na stranke koje su održale Senat i Donji dom. Ono što možemo očekivati u narednom periodu je da predsjednik Obama češće koristi veto, budući da je to učinio samo dva puta u toku svih ovih šest godina i da istovremeno dođe do značajnog pozicioniranja novih pretendenata za predsjednika Amerike u sljedećem periodu unutar republikanske stranke. Oni sada dobijaju senat prvi put posle osam godina, tako da će se tu pojaviti novi lideri i senata i određenih odbora unutar senata koji su veoma važni, uključujući i u vezi sa odbranom i spoljnim poslovima. Tako da očekujem da će tu biti značajne dinamike u smislu nastojanja republikanske stranke da se profiliše nešto uspešnije nego što je to uspjela u ovim prethodnim godinama Obamine uprave. Ono što je također zanimljivo za ove izbore je da su oni bili veoma skupi i da imamo tu stalnu tendenciju podizanja troškova, odnosno uticaja kompanija i pojedinaca sa njihovim specijalnim interesima, što on svakako ima uticaj na prirodu same demokratije u Americi. Međutim, to je nekakav i s jedne strane prirodan proces, ali može da signalizira i mogućnost za saradnju republikanaca u Kongresu i Obame oko nekih stvari koje su potencijalno obema strana važne, kao što je taksa za korporacije, koja je recimo najveća u Americi, oko 35%, i koja dovodi do odliva kapitala u smislu prenošenja sedišta kompanije van SAD-a.
Neki mediji pišu da je ovo bio pravi tsunami što se tiče pobjede republikanaca praktično na svim nivoima, i u predstavničkom domu i u senatu, i izgleda da imaju većinu sada i u guvernerskim mestima. Šta je to u političkoj klimi Amerike što u ovom trenutku ide na ruku republikancima, i da li je možda ključna greška Obame što je išao na takozvanu demografiju, dakle nadao se da će predstavnici etničkih manjina i mlađi od 25 godina glasati za njega, a pošto se zna da je na među izborima uglavnom, ne uglavnom, nego uvijek je izlaznost veća nego na predsjedničkim izborima, da je to u stvari dovelo do pobjede republikanaca, jer republikansko biračko telo je po pravilu starije, obrazovanije i samim tim izgleda disciplinovanije.
Da, to biračko telo je svakako disciplinovanije, i demokrate su pokušali u posljednjem trenutku da sprovedu sto snažniju kampanju za veću izlaznost, jer bi u uslovima veće izlaznosti i njihove šanse bile veće. Međutim, ukupne okolnosti su bile takve da s obzirom na najniži rating Obame, koji je tek nešto iznad 40%, republikanci su uspjeli da predstave niz demokratskih kandidata kao slepe sledbenike Obame u nekim njegovim politikama koje se nisu dovoljno pokazale uspješne, počevši od ovog projekta zdravstvene zaštite koje republikanci intenzivno osporavaju, do toga što su oni uspjeli da unesu strah s obzirom na razvoj događaja na Bliskom istoku. Kada imate odsečene glave američkim građanima, svakako da je teško tvrditi da je politika uspješna, ili recimo oko ove epidemije bole, tako da bez obzira na činjenicu da su republikanski kandidati koji su često poznati po tome da ne poznaju dovoljno spoljnu politiku i da nisu dovoljno obrazovani i da su iznosili veoma frapantne podatke samo njima znane, tipa da je ušlo 10 pripadnika islamističke države u Teksas preko Meksika i slične senzacionalističke stvari, jednostavno to je u nekoj meri delovalo i ostalo je zanemarano da je ekonomija ostvaruje rast od 3%, da je nezaposlenost ispod 6%, jer je atmosfera stvorena da Obamina politika nije uspešna, a i on je sam naravno doprinuo time što je najveći deo moći koncentrisao u svom okruženju, pa je tako došlo i do raznih kritika, recimo iz vojnog vrha, o mikromanagementu njihovih operacija od strane Saveta za nacionalnu bezbednost koji vodi Susan Rice, Obamina dugogodišnja saradnica, prijateljica, koja je recimo nepopularna, znači i unutar vojnog establishmenta, pa i u State Department u nekoj meri. I znači neki taj niz njegovih oklevanja da se jasno opredeli i preduzme nekakve odlučne mere koje Amerikanci očekuju i vole, smatrajući da su oni još uvijek nacija koja odlučuje svemu i da je potrebno samo dovoljno političke volje predsjednika i da će se sve onda rešiti, da su svi problemi rešivi brzo.
Znači, vaše mišljenje je da ipak spoljna politika odlučila na ovim izborima, kad kažem spoljna politika, rekao, to je ne samo Bliski istok i Islamska država, nego i može se donekle reći američki neuspeh na istoku Ukrajine, zatim strah od ebole koja se izgleda širi po planeti, da je to više uticalo nego unutrašnja politika, gdje pada nezaposlenost, gdje raste bruto domaći proizvod, gdje se širi zdravstvena zaštita na veći broj korisnika. Dakle, nešto od čega se živi je bilo manje značajno od nečega što se dešava mnogo daleko od Amerike.
Ne bih rekla da je to nužno tako, već s obzirom na činjenicu da je 50 država koje čine Ameriku veoma različito u smislu njihovih lokalnih političkih dinamika, kandidati su se profilisali negdje u odnosu na takozvana kulturološka pitanja kao što su abortus i slično, i uspjeli su da nametnu lokalne teme unutar kampanje, počeši od toga da li je neki kandidat prešao iz jedne države u drugu pa da bi samo to iskoristio za svoju karijeru i neka slična,
neke polutabloidne teme.
Jeste nekakve lične pokušaje osporavanja ličnosti na tom nivou, ali da svakako u pozadini je bila na prvom mjestu Obamina ukupna politika, a ona velikim dijelom se smatra neuspješnom i u spoljnoj politici.
Da li možemo da očekujemo vrlo zanimljivu nominaciju u okviru Republikanske stranke za izbore 2016. godine, jer je sad sasvim jasno da će republikanski kandidat na izborima za 2 godine imati mnogo veću političku težinu nego pre ovih izbora.
Da, svakako sada će biti važno pratiti na koji način će vodstvo unutar Republikanske stranke iskoristiti ovu mogućnost koja ima data da ima znači upravo nad oba doma i na koji način će se profilisati potencijalni kandidati, što istovremeno nosi i mali rizik da ova stranka ne bude dovoljno uspješna u nekakvim svojim politikama za koje nije baš sigurno ni da postoje posebno vizionarske, ali upravo zbog te želje mnogih pojedinaca da se nametnu kao potencijalni kandidati, tako da ja nisam preveliki optimista u smislu nekakvih velikih dometa u naredne 2 godine u pogledu ukupne američke politike.
Hillary Clinton slovi za kandidata za predsjednika ili barem za nominaciju kod demokrata za izbore za 2 godine. Ona je, američki mediji pišu, učestvovala zajedno sa mužem Billom Clintonom, učestvovala na oko 200 predizbornih skupova. Pa su se izbori završili kako jesu. Kako će to uticati na njene ambicije da uđe u predsjedničku trku? Je li ovo isto za nju također gubitak ili nije?
Pa jeste, ali ne u tolikoj meri kao za Obamu, i može se čak reći da i njena izvesna kritika Obamine politike u nekoj meri doprinjela možda i manjoj izlaznosti tradicionalnih demokratskih glasača ili nekoj vrsti podeljenosti, s obzirom da on nije uspeo da zadovolji razne struktura unutar demokratske stranke i one koji su izrazito liberalni i one koji to nisu. Međutim, Hillary Clinton je ipak veoma dugo u politici i potpuno je jasno profilisana, poznata u javnosti toliki niz godina da je svakako već samo zbog toga u značajnoj prednosti, i da na ovaj poraz demokrata neće u tolikoj meri uticati na njene šanse po nekakvom mojoj slobodnoj proceni.
I za sam kraj, možda u najkraćem, šta je u stvari najveća Obamina greška za ovih, evo kažemo, već 6 godina? On je, utisak je bio predsjednik koji je krenuo sa dobrim namerama, uostalom na samom početku je dobio Nobelovu nagradu za mir. Jedna od ideja mu je bila da prevaziđe međustranačke sukobe. Postigao je dosta toga na unutrašnjem planu. Na spoljnom planu je zaustavio postojeće vojne intervencije u koje Amerika bila uvučena pre nego što je on došao na vlast, a sada ga se odriču, izgleda polako, čak i demokrati.
Pa njegova politika će se tek procenjivati, ona nije toliko neuspješna koliko u ovom trenutku se prikazuje, ali treba imati u vidu da je on već posle 2 godine se suočio sa značajnim rastom Republikanske partije s obzirom na pokret Čajanke koji je doveo do novog pomeranja Amerike u desno, u konzervativnom, kako ono, konzervativnom polu, i mislim da se tragovi toga još uvek osjećaju, tako da njegova bitna greška je što nije u dovoljnoj meri komunicirao sa svim institucijama, nego se previše oslonio na nekakav svoj uži krug saradnika, i što je o raznim odlukama se previše dugo konsultovao, što sa stanovišta jednog intelektualca i opreznog čoveka jeste logično, ali što Amerikanci nisu navikli da prate, s obzirom da očekuju nekakvog superheroja na mesto predsjednika koji će o svemu imati svoje mišljenje brzo i odlučno ga rešavati na način na koji će i dalje predstavljati Sjedinjene Američke Države kao jedinu globalnu silu sposobna da predvodi svetsku politiku.
I stvarno, samo najkraće, možda samo sa da ili ne, da li će svet osjetiti na bilo koji način ovu promjenu u Američkom kongresu?
Da, teško pitanje. Možda u nekoj maloj meri, s obzirom da Senat ima ulogu u spoljnoj i bezbednosnoj politici.
Hvala najlepše. Naš gost je bila Svetlana Đurđević-Lukić, predsjednica Centra za istraživanje javnih politika i potpredsjednica Foruma za međunarodne odnose.
Hvala.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 53, evo za nekoliko sekundi bit će 54 minuta. U studiju moja koleginica Katarina Epštajn. Dobar dan, Katarina.
Dobar dan, Slaviša. Zadovoljstvo s tobom
lišati. Šta je u današnjim novinama najinteresantnije, a iz tvog domena je kultura, a pre svega muzike?
Da, dosta se poklapaju teme, ali dobro, pročitaš kako su ljudi na razne načine pristupili nekim stvarima. Danas je godišnjica smrti Milana Mladenovića, koji je 94.
Nevjerojatno, kad je pre prošlo 20 godina.
Nevjerojatno. Tog kada je juče bilo, on nije davao mnogo intervjua. Pred kraj je malo više, jedan od retkih zapisa koje je imala televizija Beograd je bio moj zapis sa njim. Tako da je to bilo jedino što su imali poskudno da i objave, to mi je ostalo nekako jedna tužna uspomena, a jako je bilo teško raditi.
Možda bismo mogli danas da čujemo na programu to.
Sigurno u Popkaru celo od 18 do 19 obeležit ćemo.
Preporuka za tvoju emisiju.
Da, emisija iz domena naša dnevna popularne kulture, informativnog karaktera. Evo, u novostima sam u stvari našla najbolji tekst, malo sveobuhvatniji, koji obeležava 20 godina od smrti. Dom omladine večeras će na 20-godišnjicu održati veče sećanja na njegov život. Biće prikazana jedna epizoda serijala EKV Kao da je bilo nekada Dušana Vesića, a zatim će uslediti tribina na kojoj će govoriti Dragan Ambrozić, Sandra Rančić, Moma Rajin i Dušan Vesić. To je informacija, na primjer, iz danas.
Godišnjici. A imamo nešto o tome što se danas dešava?
Ima, već sutra su u stvari veliki, svašta se događa po gradu, ima dosta koncerata, tako da možemo da preporučimo i Dunav Fest poštovanim slušacima. Danas su ima intervju sa Nebojšom Bradićem o nastupu Kronos kvarteta u Beogradu i Novom Sadu. On kaže, ostali smo dužni velikoj temi, jer događa se, obeležava se 100-godišnjica velikog rata. I američka alternativna grupa Šušu postiće u Beograd sutra. Odlični su, da. To je topla preporuka.
Katarina, može, Šušu pesma čuvena. Yes. 30. godina.
Da, šlager jedan.
Olivera Katarina, da.
Da. E, oni se pišu onako ksiju po srpsku. Topla preporuka u Domu omladine. Tako da praktično to. Nikola Vranjković promoviše Vreme po svoj mini album, čitavom stranice kulture Danasa, koncertima u Novom Sadu, Požarevcu, Kragujevcu, a i u Beogradu. Više o tom, završeno je snimanje novih Ratova zvezde, evo piše Danas, to je neka stvar koja je vratno tebi imena.
Koji nastavak je to po redu?
Pa ne znam, znači. To bi onako trebalo da pročitam.
Harrison Ford više nije u tom filmu.
Nije, ali filmska ekipa čine reditelj J.J. Abrams, izvršio je snimanje 7. Evo, našla sam, čitam u hodu, onako dalje.
Ma ne, možda mogu da igra dedu onog svog junaka iz prvog nastavka kada je bio pilot.
Kad hoće da prodaje, oni takve stvari urade. Da, to su neverovatne stvari. Evropa za festivale, festivali u Evropu, naslov je jedan u Danasu, velika prilika za domaće festivale. O čemu se radi? O nagradama, promociji, o nekim stvarima, kako treba postaviti stvar. Radio Beograd 1 i naš festival Exit su partneri u CITE programu. CITE program je jako ozbiljan program Evropske kancelarije za obrazovanje i kulturu i EBU-a, čiji smo mi postali deo, tako da smo mi zaduženi za medijski deo, a Exit za prosto festivalski. O čemu se radi? Smatra se da su festivali u poslednje vreme glavna osnova za prezentovanje muzičke kulture jedne zemlje. U CITEP-u konačno mi ravnomerno sedimo sa ostalim radiostanicama i ostalim festivalima i predstavljamo naše muzičke talente za BBC.
I do sada smo, barem koliko ja znam, uradili svoj posao na najbolji mogući način.
Jes, imamo pohvale da jako dobro radimo. To je jedna velika integracija srpska u Evropu i spremamo se i sada ove godine, odnosno početkom sledeće da odemo.
Hvala Katarini Epštajn, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.